Assalomu alaykum aziz do'stlar.
Bizning maktab to'lqinida shovqin shahri xodimlaridan bevosita muloqot.
Mikrofon oldida Abdulla Habibulla o'g'li.